Gabon, Birkite Alonso nauzue, eta, bueno, ongi etorriak berriz ere hemengonak saio honetara, emakume musikari anitzen txokoa. Naiz irratian entzuten ari nauzue, eta podcastean ere. Entzunga izango duzue programa bihartik aurrera. Aste honetan beste lau emakume ekarri ditut. Entzun dugun lehena Itxaso Gutierrez gitarjolea da. Sortzailea eta abeslaria ere. Agian izenak ez dizue hola, bapateko ideiarik emango, baino berez Euskal Herriko lehen gitarjole tariko bat izan zen, ustut lehenena izan zala. Behintzat euskaraz abesten zuen talde baten gitarra jole aintzindadria da. Jauko barik taldean hasi zen 80. hamarkadan, garaian anarik akustikoan hasi zen amaieran, 80. hamarkadaren amaieran. Eta Itxaso dagoeneko Jauko barik gitarra astintzen zegoen, hortaz esan dezakegu bera izan zala euskaraz abesten zuen talde baten lehen emakume gitarjolea. Bueno, esan dudan bezala Jauko barik taldean hasi, baina gero beste hainbat taldetan aritu da, Keike edo Sharma taldeetan aritu da Itxaso. Eta, bueno, bera aukeratu dut, pentsatzen dudalako, bueno, beste bat saioetan ere aipatu nuen. Omenalditxo bat merezi duela, hogeita hiru urte eman ditu eszenan, eta merezi du, nire ustez merezi du omenalditxo bat izatea. Eta, bueno, berak aipatu bezala, Jauko barik taldean gitarjole zen, besterik ez. Eta, bueno, gero erabaki zuen barruan sortzen nahi zitzaion zerbait adieraztea, ez? Eta bestea. Eta Keike eta Sharma taldeetan aritu ostean On taldea sortu zuen. On taldea bere azken proiektua 2012an jaio zen, eta iaz, 2019an amaitutzat eman zuten. Taldeko kideen jonetorrien artean Oker ez banago, 2018an Iñaki Goikoetxea basuan eta Ekaitz Vegas baterian lagundu zioten Itxasori. Eta bera zen taldeko sortzaile, gitarjole eta abeslaria. Bere melodiak hardcore gogorrenetik rock melodiko arin batetara aldatzen ziren euren bi disketan. On diskoa atera zuten 2012an eta Zein Xanperekin grabatutakoa 2014an. Eta bere hitzek jendartean dauden hainbat kezkaren inguruko haserrea adierazten zuten emakumearen begiradatik eta kezkatik abiatuta. Hala, euskal rockaren munduan maiz abandonaturik dauden hainbat arlotaz mintzatzen zen, bulimia, emakumeon aurkako tratu txarrak, zaintzaren inguruan ere hitz egiten du. Eta eraberean taldeak aldarrikatzen zuen emakumeek euskal rock eszenan eredu eskasa izana, ez? Behintzat orain arte. Orain hasi gara rock munduan zabaltzen. eta itxasun 98tik mundu horretan, rock munduan aritu izanagatik, ba, hori ekarri nahi zuen bere hitzetan ere. Pena bat da, desagertu egin zan, on taldea. Baina, bueno, agian etorkizunean itxasoren berri izango dugu, berriz ere. Entzun dugun kanta 2014ko zein diskoa irekitzen du. Aurrera begira, izenekoa. Sarrera izugarri ederra dauka abestiak eta arpegio horiek direla eta tituluak esan bezala gora beheren aurrean atzera begiratu beharrean aurrera egitea nahiago dugunok ba hori adierazten dugun indarra, ez? Hemen dakau hitz batzuk abestitik hartu ditut, bilatuz ez dela aurkitzen, ahulduz, konturatu nintzen. Aurkituz ez dela asetzen, altxatuz, konturatu nintzen. Urrengo abestia, disko berean, aurkitzen dugu, eta oraingoan melodia ilunagoa daka, zein izeneko abestia da. Hasieran beste arpegio eder bat topatzen dugu irekia moduan eta bueno, asko gustatu zait bideoklipa. Oso ederra izan da. Emakume dantzari baten hitzalekin jolasten dute bideoan eta dakit. Kutxuna iruditu zait. Orain entzungo dugu zein abestia on taldearen eskutik.
Libertatea duen
aurrera goaz, hemen gonak saioarekin da Georgia Hablirekin jarraituko dut estatu batuarra, bateri jole, perkusionista, abeslari eta ikus artista da. 60 urte beteko ditu aurten eta bueno, izenak edo abestiak ez badizu esan, ba Yo La Tengo taldekidea dela esango dizuet. Yo La Tengo taldea sortu zuen 84an Ira Kaplan gitar jole eta abeslariarekin batera. Eta ia 36 urte daramatzate elkarrekin musikan eta bizitzan, ze bizikideak dira. Taldean jotzeaz gain, ikus artista izanik, ba, euren diskoetako zenbait azal ere diseinatu egin ditu Georgiak. Hablik bateria jotzeko duen ikuspegi oso nabartua eta sortzailea funtsezkoa da taldearen soinu eklektiko horretan. Ez da kronometratzaile soil bat, gogo aldarteak ezartzen ditu eta kakoak, lamidak eta gaiak sortzen ditu. Pintzel kombinazioak erabiliz edo bere gitaren ertzak leunki ziztatuz. Batzuetan makilak, mazoen edo maraken alde usten ditu. Azaltzen duenez, rock astuna besterik gabe jotzeaz da egiteko izan duen zerbait. Bere hitzetan sentsazioetara bideratutako jokorantz grabitatzen duela uste du, eta hori testura mota desberdinei eskaintzen zaie. Mazoak edo pintzelak erabiltzen dituenean edo baterian pieza desberdinak kolpatzen baditu, nolabaiteko dinamika sortzen du eta horrek musikaren egitura aldatu egiten du. 19 urterekin hasi zen bateria jotzen, lagun baten bateria probatu zuen da aurrera egin zuen. Eta bere ikasketa planaren zati handiena Rolling Stonesen diskoa jotzea zen. The Dangerous Corps emakume taldean denboraldi labur bat eman zuen. Eta Kaplan, musika gitarra kazetariarekin konektatu zen olako batean. Yo La Tengok Manhattan eta Hoboken eman zituen lehen kontzertuak bertsioak egiten. Baina denbora gutxian Hablik eta Kaplanek euren kantu propioak idatzi zituzten elkarrekin eta ahots bete beharrak partekatu zituzten. 1986-tik 21 disko atera dute Yo La Tengok. Baina haien hitzetan 83tik sentitzen dira talde edo Yo La Tengo hori. James McNew basulari batu zitzaienean, hirukotea finkotu zutenean eta Matador Records diskotxearekin sinatu bezain laster. Taldekideen arteko rollo ona eta umorea agerikoa da, beti izan da. Primeran konpontzen direla adierazten dute eta ezinbestekoa horren beste urte elkarrekin jarraitu ahal izateko. Gitarra zikinen noise ukituek dream pop, rock eta folk generoa zipristen dituzte eta bikaintasun horretan txiki mantentzearen erronkak egin ditu horren handi hain zuzen ere. Ahots nagusia Kaplanena izan ohi bada ere, Georgiak kantu askotan abestu ohi du eta gaur aukeratu dudan diskoan 85eko elektropura lanean 5 abestitan egiten du abestu. Izan ere elektropura nire kutxunetakoa da. Oso gustoko du disko hau. Matador Recordsekin atera zuten oraingoan ere eta Roger Motenotek ekoiztu zuen. Diskoak oso kritika onak izan zituen garaian, Velvet Underground doi baten moduko soinua lortu zutelako. Zintzoa, handinairik gabea taldea bezala. Pop batetik folk gogo eta txu batetara mugitzen dira, osotasun musikal bat lortuz, emozionalki gogo betekoa. Taldeak gustoko ditu bitxikeriak eta disko honi buruzko bat aurkitu dut. Naita aldatu zuten abesti bakoitzaren iraupena atzeko zerrendan. bueno, entzuleek 6 edo 9 minutuko abestiak baztertzen dituztelakoan. Zuetako asko egingo duzue agian. Eta hori, entzuleek pop abesti batek 3 minutu iraun behar dituela pentsatzen dutelako, ba ziria sartu zieten eta kredituetan iraupena murriztu zuten. Eta adibidez Blue Line Swinger abestia, azken diskako azkena, 9 minutu irauten duena, ba hori, 3 minutu jarri zioten. Eta bueno, pentsatu zuten beintzate behin entzungo zutela kantua eta ziria sartu zieten entzulei. Entzun dugun abestia Dekora da eta diskoa irakitzen du. Berezinetako bat iruditzen zait niri. Flying Lesson urrengo bigarrenarekin batera, iluna da Flying Lesson. Gitarrei protagonismo handia ematen dion kantua da Dekora. Tremolo iraunkor bat entzuten dugu batzetik, abesti osoa sostengatzen duena eta oso esagarritzua. Georgiak inoiz baino melodiotsuago abesten du honetan. Egiten duen moduan, nik olatuak irudikatzen ditut estribiloan, erritmoarekin bat aurrera eta atzera egiten duten itsas olatuak, zoragarriak. Eta hurrengo abestia entzungo dugu, elektropura disko honen Straight Down to the Bitter End da, eta Jolatengoren bateria pop esanguratsuan oinarritzen da. Teklatu batek jarraitzen dio, berriz Kaplanen gitarra zikinak tartean. Eta letrake irakurrita, ba, izen handiko norbaiten inguruan ari direla ematen du. Haren esnobismoa eta handinaia zirikatuz. Itzuli egin ditut linea batzuk. Egon nahi ez dudan leku bat gogora ekartzen didazu. Argiek distiratzen jarraituko aldute zeruan. Begirada arrunten aurrean, asperen egiten ari izango dira. Munduak biratzen jarraitzen duzu hildakoan. Eta hauek entzungo ditugu Jolatengoren Straight Down to the Bitter End abestian.
Seven months to die to hear.
Entzun dugun ahots zoragarri hori Sara Novaren ahotsa da. Arkansasen jaioa, estatu batuetan, hau ere, egunen baten ekarriko dute australiarren bat edo Zelanda Berriko norbait, lasai. Orain arte estatu batuek irabazten dute. Berrogeita sei urteko musikari multi-instrumentalista da. Eta esan bezala ahotsi ikaragarriko emakumea dugu. My Brightest Diamond bere talde proiektuaren abestien sortzailea da. Oso ezaguna da bertan, estatu batuetan, sortutako koru lanengatik. Berez berak ikasi zuen harmonia eta ahotsaren harmonia eta ikasi beharreko guztia karrera egin zuen. Oso ezaguna da You As We All kamara opera barrokoa eta era berean musikari asko lagundu ditu ahotsarekin, David Byrne edo Sufjan Stevens edo Laurie Anderson eta beste hainbat. Errusian bizi izan zen garai baten eta nik uste ahotsean ere nabari zaiola, oso modu tinkoan abesten du. Errusiar azentu edo nabardura hori agirian somatzen diot, eta bere itxuran ere oso estrafalarioa da, oso bitxia da, celebrea, oso jantzen duen ornamenduak eta jasen dituen ornamenduak eta ropak eta hilea eta dena celebreak dira, eta agian hortik datorkio ere, ez? Baina behintzat bai, ahotsan nabari zaio, oso auskera tinkoa dauka eta erreak askotan ere gogor egiten ditu errusieraz, mintzatuko balitz bezala, ez da egit. Bakarkako bilan kaleratu baditu ere, My Bright is Diamond esan bezala, My Bright is Diamond taldearekin egin du ibilbide nagusia. 7 disko eta beste 5 EP kaleratu dituzte. Eta entzun dugun kantua, haien lehen diskotik atera dut, 2016ko Bring Me the Workhorse diskatik. Sarak sortu zuen disko osoa eta ekoiztu zuen berak. Eta albuma PJ Harvey edo Beth Gibbons, Portishead taldeko abeslaria, edo Bjorken lanekin alderatua izan zen garaian. Sararen ahots lirikoan oinarritutako lan iluna bada ere, estena independentean arrakasta handia izan zuen. Edertasuna eta lerro zoragarrien artean indie rock oinarri bat somatzen delako, bai erritmoan zein instrumentalizazioan, gitarretan, oso gitar jole jaioa da berez, zuzeneko bat ikusteko, bueno, garaiko zuzeneko bat ikusteko aukera baduzue YouTubeen edo ikusi, ze gitarra jotzen duen moduan, gitarra ritmikoak egiten ditu berez, baino rock ikutsua ematen dio, eta bueno, oso bitxia da jotzen duen moduan. Kritikak esan du diskoa zuziaren balada giroan gau gorriko odol soineko bat bezala argi eta garbi erakusten duela bere nortasuna eta bere metodoa, My Bright is Diamond den metodoa, norabide trebearen eta garraio grinatxuaren elkargunea dela. Urrengo kanta, bueno, entzun duguna esan bezala Bring Me the Workhorse diskotik Golden Star izan da. Oso ahots lirikoa entzun dugu eta gozoa. Negar, batzutan somatzen diot negar egiteari heltzen diola horre abesteakoan, ez dakit nire impresioa den, baino kriston kapazitate daka Sarak bere sentimenduak adierazteko ahotsaren bitartez. Eta hemen kontatzen duen bezala maitasuna edo bueno, Golden Star Exploring, izar, urrezko izarra standa egiten duenaren sentsazioi helarazten digu, ez? Eta oso modu ederrean egiten du. Horrengoa entzungo duguna ezberdina da, oza, zatarragoa da. Freak Out izena daka eta izenak esan bezala oso kantu bitxia da, celebrea eta frikada bat, eta instrumentazioari dagokionez, bai etenei dagokionez, ritmoan ere, eta bueno, entzungo duzu, oso abesti laburra da. Eta horregatik beste hirugarren bat ekarriko dizuet. Baina ez da disko honetakoa, salbuespena egingo dut oraingoan, ze oso beste disko oso ona iritu zaite urrengo 2014ko This Is My Hand diskotik hartu dut kantu hau. Elektronikara pasatu da. Zurtzaile asko pasatzen dira gitarra indi hauek egitetik elektronikara eta sarak egin du. Eta bueno, bilakaera hori erakutsi nahi dizuet. Disko honetan bueno, hitzetan abesti honetan I'm not the bad guy, tipo gaiztoa edo bietako gaiztoa, ez? Harreman, bere bikote harremanaren inguruan doa abesti hau. Eta hausnarketa pertsonal bat da. Eta izan ere aurrekari bat, ze 2016an banandu egin zen bikotekidearen gandik. Eta, bueno, disko honetan islatzen du, ez? Zer nolako egoera pairatzen ari ziren harremanean. Eta bortzitu ez dut esan, baino ama da ere, nerabe baten ama da. Entzungo ditugu biak. Aurretik Freak Out, frikada izugarria, ia gustoko duzuen. Eta gero I'm Not the Bad Guy, hau oso sentikorra ere, oso sakona. My Right is Diamond, Sara Nova, urrengo.
Third degree, I could burn, I could scream, I could show you what I mean. I'm so thirsty, I divest, all unbuttoned and undressed. I've become the bad guy, taking hits and black and eyes. Desperate for relief, thoughts I do not dare to speak. I'm hungry, I won't lie, the cage, the bird, the open sky. Hey, I love you and I hurt you so. I love you, I don't want to go. You to know, oh, 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 this is what love feels like. Like, hey, I love you and I feel like a stone. I love you and I want to go.
Entzun dugu Sara Nova eta My Brightest Diamond en bi kanta. Azken hau James Bond pelikula baten moduan amaitzen zuela amaten zuen. I am not the bad guy. Eta amaitzeko Euskal Herriera itzuliko naiz. Berriz ere Berde Prato orkestera. Orkestea, ze, bueno, batzuk ezagutuko duzue, baino beste asko kagian ez. Ointxe atera du bere lehen lana. Ana Arzuaga da, Berde Prato, eta Tolosarra da, jaiotzez, baino Bilbon bizi da. Arte ederrak ikasi zituen, eta han geratu zen. 2015-etik Serpiente taldeko kidea da, post-punk egiten duen taldea da. Baina oraingoan bakarkako lan bat grabatu du, sei abestiko lan kutxun bat sortu du, eta momentuz Bandcampen daukagu bakarrik, gero azalduko izuet zer egingo duen. Kantu herrikoi esperimentala bezala ulertzen dugu lan hau. Sei abesti hauetan historio bat kontatzen du. Mutil batek herritik alde egitean, ba, zenbait ikuspegiren arabera ezberdinetatik kontatzen du historioa. Hortik datoz kantuen tituluak: Neskaren kanta, Amaren kanta, Anaien kanta, Aitaren kanta, eta ekintza bera, edo mutilak alde egin izanaren gertaera hori, ba, besteen ikuspegitik adierazten du, batzuk euskaraz, beste batzuk gazteleraz. Ahozko kantu herrikoiak buruan ditu Anak, Berde Pratok, eta ahotsak zer nolako garrantzia duen kantuetan. Boteretsua da ahotsa, melodia konkretuak dira, eta hortik abiatuta ba beste eragin batzuk sartzen ditu, bossa nova edo reggaetoia edo erritmo sotiletan oinarritutako samplerrak, baita dark wave eragina ere. Baina ahotsak garrantzirik handiena hartzen du bere lanean. Jon Urtzelaik otsailean egin dion elkarrizketa batetik atera dut Berde Pratori buruzkoak. Eskerrik asko, Jon. Oso elkarrizketa ona egiten zait, eta bertatik hartu dut. Badokentzat egin du, eta adibidez, bere musika esperimentala bada ere entzun erratza dela, eta hori galdetu dionean Jonek, berak erantzun du erdi kontziente egin duela, erdi inkontziente ere, baino erdi kontziente egin duela, izan ere Anarentzat soiltasuna osagarria beratxa egiten zaio sortzerako orduan. Ahotsa azpimarratuz, esan bezala, oso modu simplean eta oso gutxirekin zerbait ona edo baliagarria egiten saiatzen da, bide berriak aurkitu nahian. Esan dut ere, euskaraz eta gazteleraz idatzi duela Berde Pratok bere lehen lana. Euskarak ematen duen ahalmen fonetikoa kontutan hartzen badu ere, zaila egiten zitzaion reggaetoia adibidez euskaraz jorratzea eta hortaz gaztelera jotzearena. Eta gero ere kontatu du mutilak erritik alde egiten duenean, neska bat ezagutzen duenean, gazteleraz idatzi duela neskaren kanta, ikuspuntua adieraziz Euskal Herritik kanpo izan dela, ezagutu duela Euskal Herritik kanpo. Eta esan bezala, Bandcampen entzungai duzue grabaketa saio bakarrean egin zuen, zuzeneko grabaketa bat da. Eta galdetu dionean diskorik izango dugun ala ez, esan dio baietz, otsailean oraintxe grabatuko duela diskoa Jon Agirrezabalarekin, Guia Estanda edo Guaz taldeko kidearekin. Eta hiru kanta jarriko ditut berarenak, nahiko laburrak dira azken biak, orduan hiru sartuko ditut. Esan bezala, kantu herrikoietan oinarritu da lan hau egiteko, eta primeran atera zaio soiltasunez, esan bezala, oso gutxirekin asko egin du, eta kantu herrikoiaren indar hori islatu du nola ahoskotasunak denboran irauten duen, ez? Ahotsaren indarrak jendearengan jarraitzen duen eta nola belaunaldi kantu herrikoiak mantentzen diren, eta hori horretan oinarritu da Berde Prato. Entzungo dugun lehena Mutilaren kanta da. Mutila da protagonista honen, osa historia honen protagonista. Eta, bueno, atzeko erritmoa, oinarria, bada, dantzagarria, oso sutila, leuna, baino dantzagarria da, eta oso nahasketa polita egin du, edarra egin du, ahoskotasun horrekin, ez, herrikantaren abesteko modu horrekin, eta nola erabiltzen duen ahots fin politori, gora eta bera, eta zein ondo erabiltzen duen anak, asko gustatu zait. Bigarren abestia ordea anaien kanta izango da, eta hemen bai dark wave genero hori sintetizadorean somatzen dugu. Dark wave generotik edaten duela, kantu iluna delako, eta atzetik edozein herri gaztelania arrabateko dantza melodia, pasadoble eta hoietariko bat tartekatzen du oso modu bitxian. Niri pasadoble edo hoietako bat etorri zait burura. Eta hirugarrena suizidio tango gisa ezagutzen den kantu errusiarra moldatzen du Berde Pratok, hainbat filmetan entzun zuenetik barruan sartu zitzaelako, eta bueno, pentsatu zuelako beste hori ere gertatzen zaigu, hau barruan sartu bada moldaketa egin behar dut. Eta izugarri ederra geratu zaio, batez be errusieraz abestu duelako, eta oso kantu ederra geratu zaio. Eta honekin amaitzen dut, Berde Pratorekin amaituko dut gaurkoz, bi aste arte barru itzuliko naiz, naiz irratira hemengonak saioarekin, eta beste lau emakume interesgarrirekin, eta bitartean
besteari tabernan izan ziun. Zu baino hau zaratauan aizneskak dio. Lidet și toți, tici niți și le mara.